Ashurian dhe Gjafon me të shprej ati loj të obligime dhe fetare që si cili dhe simtar duhet të kuja të në një personaja në ima Mariva dhe Iselam në lidi me rëmësin e kësaj vepre të fërë. Për njerëzit fetar eksistojnë disa shenja me të cilat ata njërë një solidariteti dhe dashuria dhe Gjafon me të është një përja kure shenja. Profeti i nderuar Islam, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu e ka konsideruar solidaritetin e dashurinë ndaj kafirëve si pjesë të përndarshme të fesë dhe ka themeluar se secili besimtar që nuk e kryen këtë dëshirë me kusht të thjesht e mangët. Jabir bin Abdullah Ansari, një prej shokëve të shënuar të profetit i nderuar Islam, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ka jetuar që nga koha e Hazreti sallallahu alaihi wa sallam e deri në kohën e imam Muhammad Bajuri alaihi sallam ka transmetuar nga Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e cili të tërë toj për është në një një ka ta që janë të pranisha dhe ata që nuk janë të pranisha të pranë një 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 këta të kujen dhe të tërën e solidaritetin dhe të dashuris ndaj të afrëve, familjes, ma dje dhe nëse distanca me styre të jetë një 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 se të dhe të dhe të dhe të dhe të rëzishme të dhe të dhe të rëzishme solidarit të dhe të dhe të shto të dashurin të sigarëzve dhe më një mund të malje edhe në rukë u rejtje të ikarime kjo të zërë në rejtje të shmo dhe shmo dhe shkak edhe për gëzimin në zotit dhe të parojit të nëruar në islam Hazret Muhammad sallallahu alaihi wa sallam një një hadith çdo besimtar musliman i cili shkon ta vizitoj besimtarin tjetër musliman nuk e ka vizituar asaj, por nuk ka vizituar mua dhe shpërblimi ndaj tij është prej përgjegjësive të mia ndaj shpërblim është para Isak naturiste në anën e kundër ndërprerja e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve familjar dhe ndërprerja e vizitës së tyre në fenë islame është shortuar në masë të madhe dhe Zoti i madhëruar i qofton dhe i mallkon ata të cilët ndërpresin marrëdhënie dhe lidhje me të afërmit e tyre familjar dhe para kristian në ajetin 22 të surës Muhammed në Kur'anit i shenë, nëse ja kërini shpinën urdhrit të Zotit, atëherë, apritet një shka tjetër përvese të bëni korrupsion në tokë dhe të ndërpisni solidaritetin dhe dashurin dhe të afërme, ata janë të cilët i ka malkuar Zotit. Prandaj është detyrë e çdo besimtari musliman që të kryej detyrën e solidaritetit dhe dashurisë ndaj të afërmve e familjarëve.
Thank you. të tjera dhe për të ndërvepruar të shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'u prezantoni atë edhe të tjerëve.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Urmarzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.